Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Hodiaŭ, la 24 de aŭgusto, dimanĉe, en la Kaliningrada studio de Radio Esperanto, por vi parolas Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
Komence de nia 24 programo vi aŭdos kiel kutime Kaliningradan feljetonon de Halina kaj Esperanto-novaĵojn. Tiuj novaĵoj fontas ĉefe el la postkongresa Augusta Septembra Caiero de la Ondo, quiu estis jus presita in Olštin, Pollando. El citiu Ondo ni presentos hodiu vortoin de comitatano zo. En nia literatura programero, Halina legos la novelon Gastamo de Spomenka Štimec, quiu espereble placos al vi. Cai fine del programo, post grava annonzo, vi de novo rencontigios cun Ancio Paz Horano cai cun la Milana musica gruppo Reveri. Agrablen auscultadon!
Occidente de Ruslando, Kaliningradai novajoi.
Somero estas tempo de festivaloi. Jam por la kvina fojo, Baltmara kurac loko Svetlogorsk gastigis kinofestivalon Baltaj debutoj. Alla tradizione concorsa e programma de iune film regissori e lando de la Baltmara regiono, cae Ruslande premieroi, aldonicis programma de malnovae filmoi, inter cui Defendo de Sebastopolio, de Gonchirov cae Honjonkov el la jaro 1901. En la concorsa programma partoprenis filmoi el Ruslando, Germanio, Pollando, Svedio, Norvegio, Finlando cae Estonio. Jos Stelling, regisoro el Nederlando, prezidis la juĝkomisionon. La 23 de aŭgusto en la franca Cannes komenciĝis Festivalo de Artoj de Ruslando, kies ĉefan programon formas artaj kolektivoj el Kaliningrada regiono. La evento pasas en la fama Palaco de Festivaloj sur la kajo Croazet. La programon comences concerto de canta danza ensemblo de la Balta Floto. Gin daurigis violonistoi e la musica collegio ca iunai tamburistinoi. Musico de la Blov Orchestro danzigis la publicon. Sabata vespero estis reservita por musica faerotecnica presentado. Lunde, en la golfo, gastos la fama velshipo Krusenstern.
Esperanto novaĵoj.
Ĝenerala sekretario de UA, Barbara Petchak, anoncis en la solena fermo de la 93 Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo, ke la 94 Universala Kongreso en la jaro 2010 okazos en Havano. La estraro de UA, kiu decidas pri la kongresurboj, elektis la ĉefurbon de Kubo, ne Moskvon, kiu estis la dua kandidato. Quancum Cubo iam gastigis la Universalan Congreson en la jaro 1990, sed en Ruslando neniam ocasis esperantista mond congreso. Anto unu jaro estis decidite, che en 2009 la 94 Universalan Congreson acceptos Bialystoko, la naskiĝurbo de Ludovico Zamenhof. En la jus menciita congressa fermo estis annoncitai ancu diverse premioi cae distingui de UA. Premio de Gucci estes starigita de Oomoto por ciu jare premii agadon ciu pere de Esperanto antauenigas le internazian amicetson cae solidaron en la spirito de Lazaro Ludovico Zamenhof cae Onisaburo de Gucci. Ci jare ricevis gin, cae premion 2000 euroin, Renato Corsetti, ciu strebas disvastigi Esperanton en le tria mondo, ciam celante ca alla novae esperantistoi la posedo de la nova lingvo farigiu rimedo por plivastigo de sii spiritai horizontoi cae por persona cresco. Diplomon pri elstara agado ricevis du interretei proiectoi, Lernunet cae Educadonet. Lernunet estas plurlingva paĝaro, kiu celas helpi al retuzanto informiĝi kaj lerni Esperanton senpage kaj en facila maniero. Educadonet estas retejo por instruistoj. Fondaĵo Antoni Grabovski subtenas elstarajn atingojn de la Esperanta kulturo. Ĉi-jare la fondaĵo aljuĝis du egalrangajn premiojn je la valoro de po 1000 usonaj dolaroj al Ilona Kutni kaj Andy Künzli. Subvencio cigno, circa 2.950 euroj, estas donata por subteni agadon kiu celas disvastigi Esperanton en evoluante landoj de la tria mondo. Ĝi estis asignita al la Komisiono pri Azia Esperanta Movado por ĝia projekto Agado Srilanko. La 64. Internacian Junularan Kongreson de Tejo en Sambahej, Hungario, partoprenis pli ol 35 homoj, kaj Tejo bonvenigis 120 novajn individuajn membrojn. Ĉiuj komune festis dum la I-joko la 70. Jubileon de la fondiĝo de Tejo en 1930. La komitato de Tejo decidis renovigi la pasportan servon, kiu ĝis nun konsistis ĉefe el la papera adreslibreto. Estontece dinamika interesa datumbazo pli faciligos la servon. Jam la eldono 2009 aperos en freŝaj vestaĵoj kaj kun nova vizaĝo. Malgraŭ la plivalorigo de la interretaj servoj, papera eldono daŭre disponeblas. Finfine konferenco de Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj okazis en Afriko, en la benina urbo Porto-Novo. Partoprenis konferencano el Nederlando, Francio, Japanio, Ĉeĥio, Britio, Aŭstralio, Litovio, Italio, Togolando, Benino, Ebura Bordo, Burundo kaj Ganao. Siberia esperantisto Sergio Pokrovski, membro de la Akademio de Esperanto, estas laŭreato de OSIEC-premio 2008. Oni atribuis al li la premion la 10 de julio 2008 per sekreta voĉdonado en la Internacia Esperanto-konferenco en Šempetr-Prigorice, Slovenio. Akademiano Pokrovski ricevas la premion kiel la aŭtoro de la komputika leksikono, eldonita de ni en la jaro 1999. Li estas la unua esperantisto el Ruslando kaj el la eksa Sovetunio kiu ricevas ĉi tiun prestiĝan premion. OSIEC organizo societo de internacia Esperanto-konferencoj, ĉiu jare premias vivantan esperantiston pro esperanta verko ne fikcia aŭ pro traduko de iu ajn verko. La valoro de la premio estas 600 euroj. La ondo de Esperanto kaj sezonoj kore gratulas nian konstantan kunlaboranton Sergio Pokrovski.
La ondo de Esperanto, aŭgusto-septembro.
Post la Universala Kongreso, ni kutime eldonas duoblan kajeron de la ondo kun multe informoj pri la kongresa sezono en Esperantujo. Tiel okazis ankaŭ ĉi-jare, kaj antaŭ du semajnoj vi jam aŭdis raporton de Jukka Pietilainen pri la 93. Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo. Ĉi tiun raporton en la revuo mem garnas pliaj roterdamaj tekstoj, sed oni povas legi ankaŭ pri multaj aliaj kongresoj kaj renkontiĝoj. Inter ili estas Internacia Junulara Kongreso de Tejo en Hungario, Amerika Kongreso en Montrealo, Konferenco de ILEI en Benino, Internacia Esperanto-Konferenco en Slovenio, Baltiaj Esperanto-Tagoj en Latvio, Landaj Kongresoj en Brazilo, Francio, Hispanio kaj Skotlando, Sesio de la Esperanta Civito en Bruselo, Freŝo en Pollando, Internacia Esperanto-Tagnokto en Ukrainio kaj multaj aliaj. Germanaj entreprenistoj kontraŭ la kataluna estas la temo de la tradicia komentario de David Ab Iago en la rubriko Tribuno, en kiu oni povas legi ankaŭ aliajn komentojn kaj polemikaĵojn. Pro la abundo da kongres-sezonaj novaĵoj, kelkaj tradiciaj rubrikoj malaperis aŭ ŝrumpis. Ekzemple, mankas ĉi-foje nia trezoro kaj nombroj sen komentoj. Kaj la beletra sekcio estas nur duonpaĝa, ne dupaĝa, kun la poemo Plastiko de Saŝa Ĉornej, pro kies traduko Sergej Tiĥanov iĝis laŭreato de Liro 2007. La plej ampleksa teksto ĉi-kajere Estas la eseo La pano de mia agio de la ĉeĥa verkisto Jan Balaban, kiu asertas, ke la generacio de kvardekjaruloj uzas la deformon de totalismo por atingi siajn interesojn. Ni aperigas ĝin en la traduko de Jan Werner en aŭgusto, memorante malgajan datrevenon. Antaŭ kvardek jaroj, en aŭgusto 1960, Sovetunio kaj ties satelitoj sufokis la pragan printempon. En la kultura rubriko estas recenzoj kaj kulturinformoj, inter kiuj ankaŭ la tradicia revuo La muzika somero en Esperantujo, de nia muzika redaktoro Flo Martorell. Kaj nun nia redaktoro legos por vi la postkongresan komentarion de komitatano Zo.
Vortoj de komitatano Zo.
Ua plu atendas Godoton. Ni scribas tiun ĉi liniojn tiel baldaŭ post la uko en Roterdamo, ke la jam disponeblaj raportoj eble ne donas sufiĉan bildon pri tiu evento. Libera Folio denove diligente raportis, kvankom ĝi donis troigitan spacon al neesencaj detaloj kaj randaj fenomenoj, sed tie estas nuntempe la okcidenta ĵurnalismo, kiun allogas tio, kio vendiĝas. Klare la ĉefa kuriozaĵo estis la aresto de sveda obstinulo, kiu rifuzis porti nomŝildon. Malgraŭ ĉiuj streboj, insistitaj siatempe de la Penna, stranguloj ne ŝajnas esti forigeblaj el la movada fasado. En estonteco, ili povos kaŭzi pli da problemoj danke al prezidanto Dasgupto, kiu esprimis simpation al la ekstravaganca kongresano. Eraro, kiun al sia posteulo ne pardonus la Penna. En la raportoj oni apenaŭ trovas spurojn pri la festado de la centjariĝo de UA dum la Universala Kongreso. Centran lokon ĝi do ne havis. La kongresa temo mem ignoris la jubileon kaj rezulte la kongreso rezoluciis nur pri lingvaj rajtoj kun devosente enŝovita mencio pri la centjariĝo. Nun, kiam plejparto de la jubilea jaro jam pasis, ni devas bedaŭre konstati, ke la asocio perdis unikan ŝancon por levi sian profiton inter esperantistoj. Ne estus juste skoldi pri tio la nunan estraron, ĉar agadplanon por UA jaro necesis redakti multe pli frue. Certe ne temas pri jubileo de la sama kalibro kiel tiu de la lingvo mem en 1987, kies agadplanon UA publikigis 4 jarojn pli frue. La antaŭa estraro estus povinta elfosi tiun planon por adapti dekonon de ĝi por aktivaĵoj en 2000 loke, lande kaj monde. Tio ne estus malfacila, ĉar jubileojn oni finfine festas laŭ similaj ŝablonoj. Kongresa rezolucio estas rito, kaj apenaŭ gravas por plua vivo de la asocio. Neniu memoras, pri kiu temis tiu de la Universala Kongreso 1996 en Prago, sed la pragan manifeston oni memoras, almenu laŭnome. Kiu pli konvena momento por nova manifesto aŭ plano ol la centjariĝo de UA? Neniu rezultis. La komitato eĉ ne diskutis pri nova plano. La decido ŝovi la diskuton al la komitata retlisto ŝajnas garantio por entombigo de la afero. Pri kio oni cetere diskutus, se oni diskutus? Ne aperis propono pri nova plano. Diskuti pri aktualigo de la malnova plano estus nur kakofonio, se mankus proponoj de la estraro. Fine, diskutas en gvidado kondukas al nenio, jen la problemo, mankas gvidado de UA. Renato Corsetti refrenis al la komitatanoj, ke ili plenumu sian rolon kaj mastru la asocion. Li vokis vane, la supera organo plu dormis en sia letargio. Ni tamen ne kulpigu la komitatanojn, preskaŭ 100 kapoj ne povas funkcii de si mem, sed iu devas ilin stiri, kaj tion devus fari la estraro. Eĉ ĝi kiel grupo ne sukcesus pri tio, sed necesus firma gvido de konkreta estrarano. Nature, tiu estu la prezidanto, sed Dasgupto kun sia emo afable al ĉiuj rapide venus en sakstraton. UA estas do destinita por atendi Godoton. Ĉar denove ni devas meti la esperon ĉe la nova estraro elektota post 2 jaroj, kaj hove denove nia espero enkorpiĝas en Corsetti, kiu estros la elektojn. Komitatano Zo, la ondo de Esperanto augusto-septembro 2008.
Література паджо.
Споминка штимец. Гастамо. Оні едукадіс мін є принципу де паца кун екзістаду. Чи обоне маршес, джес мія ринконтиджу кун Лазару Людовіко Заменхов. Естес лі, тіу сеньоро, кіо ен міль окцент окдексеп, ланчес ла інтернаціан лінгвон. Хітлер кай Сталін посткуріс джин, сед алла лінгво тіо не софічес, джі іль аль рампіс аль мі, кай тіо естіс фаталя. Чиуй класа мікіной едзініджіс аль улюй ель найбарай стратой. Мі стумблис контру алі континентано. Рememoru екземплі лавсонан флагон, тюн амасон да стелетой ен ангулі. Лаудіре нестас пліоль квіндекду да ілі. Тіо естас неніом компаре кун лакванто да ландой аль кіуй рілатис тіу улю. Кун лі енирис міан домон ла тута терглобо. Por informe, mi invitis al feriado Pol, li anonces antau feriui, el Hungario, cun edzino ca infano. Ni starigis helpliton. La infano cetere jam estas plen cresca. Amuse, mi gioias, tre cara li estas. Ni decidis farbi cuireion antau ol ili el vagoniccio. Corridoru farigis cef deponeio portelerui ca spizzaro. Tuta naibararo flarist farbon. Laboroi dauris pli longe ol supposite. Mese de giangalio, iun auroron, tagon antau la destinita alveno, iu cush premis sonorilion. Esti strida ili, cun valizoi. Atenteme, ili marshadis tra elvershita pipro en corridoro, cae mi petegis ilin nenion tuše pro ella santa farbo. Sep tagoin ni dunstis cocajon, trancetis capsicoin, degeligadis batitain cremoin. Nocte ni cantis paštiste en melodioin de olda panonia valio. Antau la excursa tagu, la auto fuscigis, cae oni farigis nemoveblia. Reiro al cuireio, la domo de auroriggio odoris je fritita cepo. Estis tre amuse. Giuste ni successis adaptigi al grupa dormado cae harmoniigis roncantoin cae neroncantoin ciam aperis Elizabeth, il Londono. Dum solena vespermangiu, ŝi renversis plenan glason da ĉevalida sango al mia nova el damaska tablotuko. Post analizado de internaciaj receptoj pri forskrapado de makuloj, la nigraĵoj malaperis per duonkilo da citronoj jam trian tagon post Elizabeth. Oni vokis min al telefono, onjo Eva el Aŭstralio. La unuan fojon post 20 jaroj ŝi venas, necesas trovi lokon. Ŝi alportis bumerangon kaj ŝategis agarikojn. Kiam ŝi fine aĉetis ĉion celitan kaj havigis al si duonon da Eŭropo, ni helpis al ŝi enpaki 4 dikegajn kovrilojn por kunporti al Melburno. Ŝi nome entuziasmiĝis pri plumerkovriloj, sed ĉar montriĝis, ke ŝi havas alergion je plumoj, ŝi devis kontentiĝi pri la kovriloj ŝtopitaj per vatoj. Tio ŝparis al ni viziton al veterinarejoj por havigi paperojn, kiu asertas, ke la anasoj, kiu posedis la plumerojn, fartis sane kaj estis sendanĝeraj por la terra incognita. Entuziasme ni svingis al ŝia aviadilo. Elĉerpite per gastamoj ni havigis koncertbiletojn. Mozart trankvilige efikis, almenaŭ ĝis la paŭzo. Dum ĝi alparolis nin Miroslav. Li estis kanadano, poldevena, turismanta nun tie ĉi. Babilemo ne mankis al li. Post la koncerto ni deziris iri ien kune trinki glason da vino. Kien en tiu ĉi urbo, kie ĉiuj bonaj lokoj frue fermiĝas? Kial ne hejmen? Miroslav havis bonan apetiton. Li forglutis ĉion, kio restis post la aŭstralia onjo, kaj malplenigis la botelon, kiun ŝi alportis. Post tiel agrabla vespero, mi ne emis elheimigi lin. Li ricevis nian dormosakon. Enrampante en ĝin, li persvadis nin aĉeti lian auton, bonega, japana, malmulte kosta. Lia feriado alproksimiĝas al la fino, Eŭropon li forlasos, kaj naĝi kun la auto trans Atlantiko li ne emas. La vino en li farigis pli cae pli convincema. Ni comences cedi, ciu ne amuse, viziti concerton cae aceti auton per la sama bileto. Compreneble, la bileto mem ne suficis. Ni devis la sekvontan matenon viziti quelcaen amicoen por amasigi la sumon. La sekvontan matenon Miroslav enposigis la monon cae li estus preta furvoiage, se ne aperus quelcae burocratae hocoi. Montriges, che dum la nocto tia aceto shainis pli simpla ol dum la taga lumo. Miroslav estis devinta resti ancora plian semainon cun ni por fin arrange la paperun pri la transigo de la varo. Post ciu eventui, ni povis frapeti lian shultron, traino forconducis lin al Copenhago. La auto fusigis nur la sequontan tagon. Tiam nur eblis constati che effective en tiu ci lando ripareiu por japana varo estet rarai kiel japana algo supo. Ni devis rapidi al exterlando por havigi la fushitan pezzon. Ciam la misa pezzo de nove funkcies necesis tui urgi nin alla stacidomo por accepti quelcaen homoen kiui venis festivali. Firma ni declaris che ni ne povas gastigi pli ol tri samideanoen, du nederlandanoin cae unu japanon. La japanino, fora cae shatata gasto, ricevis la plei dignan matrazon cun help litajo. La lito tucon mi rapide secigis per gladilo, char post la lasta gast invado, mi lasis la tucon pendi sur secig schnuroi, cie la pluvui abunde regalis ilin. La nederlandanoin ni munti sur help matrazoin. Estis amuse. Nocte ni ridacis racontante malnovaen eventoen. Frumatene ni, cun oculringui gis la menetonoi, forarampis blasfemante ala laboreioi, dum la gastoi restis dormi por povi freshi vespere. Giuste tiam aperis Sergei Elkuibeshev. En lia urbo trovigas fama aquobarajo, minas ciis. Malofte oni contactas cun loggiantoi de Sovetunio. Ni tui invitis lin al paprikajo, unu el miei electitai vercoi. Post la deserto, ciu mildigis fairon en niei busoi, Sergei ec cantis pri Volgo. Longa rivero gi estas, li cantis gis maten. Sur la strato ni rencontis Ritan, novyorkaninon. Sestis mis humora, char oni maldungis shin en nova loggeio cenai baroi. Si devus resti quelcaen monatoen tie ci por collecti materialion por sia doctorigia teso. Por solvi la crizon, ni proponis al ŝi nian loĝejon dum 2-3 tagoj. Denove ni elfosis la helpmatracon el la deponejo. En banejo ŝi aranĝis siajn kosmetikilojn. Kiam pasis 3 tagoj, mi ne povis toleri la penson, kaj ŝi devus denove ien porti sian botelaron el la banejo. Ni retenis ŝin dum la sekvonta monato. Ŝia edzo oficvojaĝe en Kuala-Lumpuro revenis al Novjorko per Ateno. Kaj tiel ni loĝas honte proksime, kiel ne, li venu. La geedzoj estis litovdevenaj, kaj ilia hejma lingvo estis la litova. Malofte la litova gastis ĉe niaj teleroj. Ni ekkuris kiel plursteleta hotelo. Por la tago de Unuiĝintaj Nacioj aperis Vedamitri, el Hindujo. Laŭdire la lando devus nomiĝi Bharato. Vedamitri estis vegetarano. Por li, mi prizorgis ĉefe salatojn, memoru pri decembraj prezoj de tomatoj en tiu ĉi klimato. Mia hejma lingvo reduktiĝis al, ĉu ne plu estas puraj tukoj. Aliel ĉio bone funkcias. Oni nomas nin gastamaj. Lastatempe mi komencas senti etan ĝenon. Telefono mishumorigas min. La sonorilo ĉe la pordo eĉ pli. Leteroj ne plu portas gajon. Hieru iu senbride sonorigis. Mi ne emis iri malfermi la pordon. La timo montriĝis sen kaŭza. Estis neniu gasto. Ĉe la pordo staris ĉarma junulino el nia loka klubo. Ŝi kolektas enketilojn kaj nun alproksimiĝas la limdato. Ĉu ni ne ŝatus aliĝi al pasporta servo?
Dankon al Spomenka pro la afabla permeso legi ŝian gastamon. Kiu estis represita en la kolekto samideanoj, kiu enhavas pli ol 20 satirojn kaj humuraĵojn pri Esperanto kaj pri esperantistoj. Mendu ĝin ĉe UA aŭ ĉe alia libroservo. La fondaggio Ilaro, pri kia successe restarigu ni informis printempe, gis nun ricevis donazioen de Roges Jari, Francio, Petro Surita, Hispanio, Osmo Buller, Nederlando, Bernhard Eichhorn, Germanio, Čote So, kai Vida Čojena, Litovio, kai anoniman donazion el Ruslando. Danke alla donazoi, nun en la fondaggio essas 739 euroi. La bazonata sumon tamen estas minimuma 850 euroi. Mancas do nur 111 euroi gis la completigo post kiuni finfine povos aceti novan computilon. Ruslandanoi sendu donacon poste al Galina Romanna Gerecka, je nia redakcia adreso, au banke, peto informoin pri la konto. Alilandei donacoi estes bonvenei ce nia UA konto avco-u. El quelcae landui uni povas sendi monon post mandate. Coran dankon alla donacintoi cae alla donacontoi.
Tantoi saluton. Mi estas Ancho Paz Horano, esperantisto el Italujo. Mi desiras paroli al vi pri itala ne esperantista music bando el Milano, cun kiu mi kunlaboras. La proiecto Reveri, scribita Reverie, estis fondita en la 1996 de la Milana music verkisto kaj gitaristo Valerio Vado. La proiecto celas realigi modernan musicon, cerpante inspiron el la radicoi de la music tradizioi itala, renesanza cae baroca, Europa cae mediterranea, cae prilaborante citiuin elementoin per nun tempa sento capablo. Cun fandigias do, tradiziai cae electronicae sonorezoi, atingante ian son manieron defineblan kiel progressive folkan. En la unuai monatoi della 2006, mio amico Alberto Sozzi, musicisto de Reverie, proponis al mi musican cun laboradon. Diris Alberto che, tial che la musicbando realigas musicon ciu cun fandas elementoin el plurai culturoi cae tradizioi, estus tre interesse provi usi por la textoi della cantoi, ancau esperanton, crom aliei lingvoi, la itala, l'antiqua angla de Shakespeare, la friula lingvo della itala intellectulo, poeto che film regissoro Pasolini. La unua esperimento tiel bone funcciis, mica e Valerio successis tre facile cun labori, rapide vercante nian unuan esperantlingvan canton, chiam alvenos la fino, che estis decidite nepre daurigi citiun cun laboradon. Gis nun Valerio cae mi verkis tri pliein esperantlingvain cantoin, plurestantai memoroi, Danzo del Maro cae La tradeserta comerzisto. La celo de citiu cun laborado estas, por mi disvastigi esperanton en la ne-esperantista nord-itala music medio, concrete montrante al neesperantistoi la artain etsoin della lingvo. Por Valerio cae Reveri, disvastigi sian musicon en la tut monda medio della internazia esperantistaro. Mese della 2008 iaro aperis la unua disco de Reveri entenanta esperantlingvain cantoin. Temas pri la cefe anglalingva disco dedicita alla poesia arto de Shakespeare, Shakespeare la donna il sogno, Shakespeare la virino la revo. Gientenas, kiel cromain tracoin, angle onidirus bonus tracks, la unuain du esperantlingvain cantoin verkitain de Valerio caimi. chi ama al venos la fino, cai plurestantai memoroi. Carai geauscultantoi, se vi desiras sti ion pli pri tiu disco, che pri la maniero mendi cai aceti gin, bonvolu leghi la articolon chiu aperas inter rete c'è la rete adresso to i no ipsilono u ro lo punto so o mo obliqua streco quin no po oc po a. Mi ripetas gin to i no ipsilono u ro lo punto so o mo obliqua streco quin no po oc po a. Fine mi informas vin che nune ni estas vercantai pluain cantoin en Esperanto, cele al realigo de disco tute esperantlingva, verŝajne octitola, kiu laŭ la nunaj planoj estos eldonita post proximume unu jaro kaj duono, kunlabore kun la esperantista diskeldonejo Vinilkosmo. Amike salutas vin, Anĉo Pac Horano.
Pensante pri viaggio del passeo, mi malcovras che nenio mi più memoras, crom conturoi malprecisai de obiettoi cae de homoi cae de idoi kiwi raide sida sulla patre sciuta.
La canto plurastante memoroi de reverie marcas la finon de nia dekvara son programo. Gis la dekvina renkontiĝo post du semajnoj.